Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Velkommen til en ny utgave av Adressas podcast om adressert. Med oss I studio har vi politisk redaktør Siv Sandvik.
Hei, hei.
Som vanlig har vi med oss kommentator Terje Eidsvåg også.
God ettermiddag.
Og som gjest I dag har vi fått besøk av dokumentarfilmskaper Tonje Hessenskjei, opprinnelig fra Trondheim. Velkommen.
Ja, tusen takk.
Tonje, vi kan jo starte med deg da, siden du gjesten vår. Du jo her I Trondheim I forbindelse med den nye filmen din. Kan du bare fortelle oss litt om den, hva den handler om?
Ja, så Human en politisk thriller som handler om hvordan kunstig intelligens forandrer livene våre og samfunnet rundt oss, og ikke minst fremtiden vår. Og I Human så følger vi jo noen av de fremste pionerene innenfor utviklingen av kunstig intelligens på noen av verdens ledende AI-labber, både I USA, Kina og I Europa. Og Human fokuserer på de store utfordringene, de etiske utfordringene den teknologien her bringer.
Hvorfor ville du lage en film om akkurat det her da?
Nei, altså for meg så jo kunstig intelligens noe av det mest spennende, men også noe av det mest skremmende som vi står overfor I dag. Vi jo overfor en teknologi som utvikler seg utrolig fort, og det kanskje den mektigste og mest altomfattende teknologien I historien. Så fikk jeg jo ideen til Human jeg jobbet med drone, som min forrige film som handler om CIA I sin hemmelige dronekrig. Og når jeg jobbet med drone, så var en av de tingene som skremte meg mest, var å se hvordan våpenene ble mer og mer autonom. Og da oppdaget jeg hvordan kunstig intelligens ikke bare forandret moderne krigføring, men så å si alt rundt oss, uten at vi vet og forstår hva som skjer. Og det vil jeg jo gjøre noe med.
Filmen jo på Kosmorama og hadde stor premiere der I går. Jeg var også en annen film da, men da møtte jeg noen fortvilte som ikke fikk plass for at det var utsolgt. Og den kommer jo, jeg har sett den her med anmelden. Det jo litt hyggeligere å sitte med en regissør her når man har vært positiv til filmen enn når man har vært negativ. Det har jo også hendt I omadressert lange historie, men for meg så har filmen kanskje blitt ekstra aktuell etter det her koronautbruddet, for jeg oppfatter jo at den filmen grunnleggende ganske kritisk til den her nye teknologien. På vei ut fra den visningen jeg så lurt folk skal jeg slutte Facebook-kontoen min. Men en av de positive mulighetene den filmen trekker frem med kunstig intelligens er jo muligheten til å bekjempe pandemier og sykdom og identifisere sykdom også I store folkegrupper. Hva tenker du om mulighetene der, for jeg opplever jo at du grunnleggende kritisk I filmen til, til den her kunstige intelligensens utbredelse.
Ja, altså nå jeg jo ikke imot kunstig intelligens. Tvert imot så jeg jo veldig fascinert og håpefull over alle mulighetene teknologien har. Det jeg kritisk til jo maktforholdene bak, og hvordan vi ikke har hatt en ordentlig debatt om de etiske utfordringene av teknologien. Men innenfor helse særlig, så det jo veldig, veldig store muligheter for effektivisering særlig. Og jeg håper jo nå at de store selskapene satser på å bruke kunstig intelligens til å hjelpe til å prøve å løse koronapandemien og panikken, ikke minst. Men om det skjer, enda så har vi jo sett liksom de store resultatene av lovnadene innenfor kunstig intelligens. Men håpefull det jeg.
Men har du slettet Facebook-kontoen din I arbeidet med filmen her?
Nei, overhovedet ikke. Jeg veldig aktiv på Facebook. Men jeg tenker jo mer på hvordan informasjonen jeg deler på Facebook. Og noe av det som jeg har lært gjennom filmen, eller erkjent mer, jo at vi egentlig litt sånn stuck I Matrix, som vi har bygd opp rundt oss. Og da jeg jo som I Matrix-filmene så har jeg jo veldig tro liksom, på at folk kan greie å ta ansvar og greie å bli informert og forstå hvordan det vi kan faktisk bygge opp en ny digital fremtid. Men jeg har ikke noe tro på at man skal slette Facebook og gå av. Vi må heller delta aktivt og ta tilbake kontrollen.
Hvordan syn har du fått på Google og Facebook og alle de gjengen som sitter oppe I Silicon Valley og utvikler nye ting?
De ville jo ikke uttale seg I filmen din, så vidt jeg skjønner.
Nei, det har jo vært en lang kamp altså, å få Google og Facebook I tale. Og når jeg kom ut av drone og har vært opp imot CIA og the US Air Force I mange, mange år, så var jeg jo liksom sånn... Hello Google, let's do this. Men det var jo veldig naivt av meg, fordi makten som de store tech-selskapene har, jo noe som virkelig har overrasket meg og også provosert meg. Og særlig I forhold til hvordan de kontrollerer all informasjon som kommer ut av om hvordan det de utvikler kunstig intelligens. Og da det jo viktig å huske på at Google bruker jo mer penger på utviklingen av kunstig intelligens enn hele nasjonen gjør, og har jo også kjempestor innflytelse på politikk og når det kommer til liksom, personvern, eller nedbrytelsen av personvern. Da. Så vi står jo overfor en sånn tech-elite som drevet av et par unge, hvite, styrtrike menn, som tar avgjørelser som påvirker store deler av menneskeheten.
Ja. Det blir sånn, jeg merker at av og til, så, for du sier jo at du har tro på at vi kan forholde oss til det og lære oss å bli bedre digitale borgere, da, på en måte, og ta mer fornuftige valg. Men og hver gang jeg leser en artikkel om hvor mektig Google eller Facebook så tenker jeg, herlighet, jeg må ta noen grep her, jeg må google den der artikkelen om hvordan var det man sikret seg og delt minst mulig. Og så gjør jeg det, og så huker jeg kanskje av noen greier, og så neste gang det kommer, vi har oppdatert vilkårene våre, så trykker jeg jo bare godta lenge før jeg I nærheten av å begynne å scrolle ned, fordi jeg makter ikke det, og så vil jeg være på Google fordi det praktisk. Altså hvordan... Når Thea med sånne som meg, som I hvert fall innimellom tenker at jeg skal skjerpe meg, ikke I nærheten av å gjøre det?
Ja, nei, altså det er jo store utfordringer vi står overfor. Men bare fordi ting vanskelig, så kan vi jo ikke bare slippe hinderen på rattet og tenke, nei, der orket vi jo å forholde oss til. Og nå vi jo overfor en situasjon der vi har nødt til å ta ansvar personlig. Det jo dataen vår som mater de store tech-gigantene. Og så må vi må jobbe lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For det her det en tematikk og en teknologi som krever at vi jobber på alle områder samtidig. Og nå skjer det jo veldig masse positivt I EU. Og nå har vi vist filmen til veldig masse forskjellige bedrifter og institusjoner og organisasjoner og politikere og sånn i Norge. Og det er jo en vilje, og det er jo nesten at folk har ventet på at den tematikken her skal komme på dagsorden. For det her er ting som de forholder seg til på det daglige da, når de jobber med kunstig intelligens. Og enda vet at vi har løst de etiske utfordringene. Så jeg har jo veldig tro på at vi som mennesker liksom greier å finne ut av hvordan vi gjør ting riktig. Men sosial forandring tar tid, og da må vi alle sammen delta.
Men jeg tenker jo litt av det samme som med bioteknologi og alt som man får til der, som er helt fantastisk, ikke sant? Man kan kurere sykdommer man ikke var i nærheten av å kurere før. Men samtidig så åpner det jo veien for det et grusomt sorteringssamfunn, der rike folk kommer til å få sånne herlige designerbabies, og ja, jeg har sett de filmene der også. Så det er jo litt en, ja, jeg er enig at det er en parallell der, til at teknologien kan være mulighetene er både til det beste for menneskeheten og til det verste, så kommer den på hvem som vinner frem.
Ja, nei, altså, teknologi er jo et verktøy, og det kan jo brukes til masse, masse positivt, og så kan det også brukes som et våpen. Og nå er vi på et sånn skillepunkt i historien, føler jeg da, hvor vi må forsikre oss om at det her ikke brukes som et våpen.
Jeg kjenner jo mange folk som bevisst holder seg unna science fiction. De liker hverken å lese det eller å se det på film, for de synes det er så urealistisk. Men det som, i alle fall hvis ikke du er ekstremt inne i teknologi, så tror jeg ganske mange blir sjokkert over hvor langt den kunstige intelligensen har kommet, og at ting som folk kanskje ikke en gang tenke på som kunstig intelligens, nemlig hvilke artikler du får på Facebook, eller hva slags, hvis du søker på Google, så får du andre svar avhengig av om du er Kari Hovde på Byåsen, eller om du er Harry Tiller i Namsos. Hele den der, på en måte, personifiseringen er jo, det er jo det som også er kunstig intelligens, men det som er ganske slående i filmen her, er jo at det som mange tror kanskje er urealistisk og science fiction, det er her allerede. Hva slags reaksjoner får du fra folk som kanskje ikke er spesielt inne i teknologi på det som du... For det er jo en slags skrekkfilm også på et vis.
Ja, altså nå må jeg jo si bare, altså personlig så elsker jeg jo science fiction, og jeg er jo litt sånn sci-fi nerd. Og så er jeg jo veldig, veldig interessert i teknologi. Og altså i, kan du si, formspråket av human, så har vi jo sterke referanser til veldig mange forskjellige science fiction-filmer, som Inception og Blade Runner og Matrix, blant annet. Og det som er egentlig litt sånn fun fact da, som overrasket meg mye i arbeidet med human, var jo at veldig mange av de store tech-selskapene og de selskapene som jobber med å utvikle kunstig intelligens, de tar jo inn science fiction-forfattere for å ha liksom inspirasjons-workshops. Og jeg snakket jo med flere av de sci-fi-forfatterne som faktisk da, har fått igjennom å ta inn, kan du si, interfaces eller redskap fra sci-fi, som nå er ting som vi bruker i hverdagen vår, i alle appene vi har og sånn. Og Ilya Suskever er jo en av hovedkarakterene i iHuman, og han jobber jo for Elon Musk sitt OpenAI. Og han sa jo faktisk at så å si alle sci-fi-filmer har element som vi allerede ser i hverdagen vår, eller som vi kommer til å se. Og det er jo ganske skremmende når du snakker med en som er ledende innenfor det feltet her med å utvikle teknologien her. Og det føler jeg jo virkelig, altså jeg føler jo virkelig at iHuman er den virkelige historien bak sci-fi-serier som Black Mirror særlig da, men også Westworld innimellom. Og særlig når vi var på opptak i Kina, så følte jeg jo virkelig at jeg var i en Black Mirror-skrekke-episode, liksom. Så nosedive er ingenting i forhold til det som skjer i Kina.
før vi går over til et annet tema, så vil jeg bare ha en kort kommentar, for du har skrevet en, nei, vi har laget en dokumentar som heter Plagen, som handler om at du tar amerikanske skjermavhengige barn ut I naturen, der de knapt har vært. Hvordan ditt forhold til iPad, skjermbruk og dine barn? Får de aldri, det, aldri mobil?
Det et godt spørsmål. Nei, altså, nå ikke jeg noe sånn... Hva skal jeg si? Helgen, eller? jeg har ikke funnet løsninger på det, altså. Og jeg jo fullstendig avhengig av telefon, og jo nesten like mye på telefon som jentene mine. Men for meg så har det jo egentlig vært viktigere å bare prøve å få en balanse I forhold til å komme oss ut I naturen, da, som en familie, men også for meg liksom personlig, bare for å ha beina på bakken og hodet på rett plass. Og det å greie å legge fra seg telefonen, det jo noe som jeg prøver å bli flinkere og flinkere til. Legge fra meg telefonen og komme meg ut på fjorden eller I marka, det utrolig viktig for meg. Nå en stund siden jeg har fått dette sist, men det, jeg gleder meg veldig til å få litt mer tid.
Ja. Fra møte mellom mennesker og teknologi, så skal vi gå til et veldig annet brennhett tema enn jo her. Det nemlig møte mellom mennesker og toaletter. Det som har vært en brennhett debattsak I våre spalter denne uka her, at Trondheim kommune har bestemt at alle sånne enkelttoalett ikke skal ha kjønnsspesifikke skilt. Det skal være kjønnsnøytrale, det, Terje?
Ja, kjønnsnøytrale enkelttoaletter. Ja. Det var det vedtaket Trondheim kommune gjorde I forrige uke, og som føyer seg vel inn I en rekke lignende vedtak som flere norske kommuner har gjort det siste året eller årene. Så det en slags bølge med fremvekst av kjønnsnøytrale enkelttoalett.
Men enkelttoalett, kjapt, hva det?
Sånn som jeg oppfatter et enkelt toalett, så det et toalett hvor du kan åpne og lukke døra uten å møte noen andre inn på toalettet. I motsetning til kanskje vi menn vant til mange toaletter har pissoar eller urinal eller litt sånn store toalett. Sånn som jeg oppfatter det, jeg vet ikke helt klart, så jeg snakker om enkelt toalett med et toalett bak en dør.
Skjønner.
Men det jo noen som veldig sint på det her, men de har jo misforstått, for de tror at det her skal være sånn typisk sånn som det mange plasser med flere båser, og at det blanding av kjønn, og man vil liksom ikke gå på do der det motsatte kjønnet. Så de som på en måte har tatt tak I den debatten her, de har jo misforstått litt poenget, vet du om det, Terje?
Ja, det vært for det her jo også et eksempel på sånn type saker som fyrer opp I sosiale medier. Og der I hvert fall mange av debattfeltene at folk vil ha seg frabøtt å møte pedofile eller folk av motsatt kjønn på toalettet. Og det oppfatter jeg ikke at det her vedtaket legger opp til I det hele tatt. At det snakk om sånn som det har vært siden tidenes eller toalettenes morgen når det gjelder handicap-toalett. Har jo stort sett bare det symbolet med handicapet utenfor, og så får noen den som inn der bruke det, mens den som vil inn må vente. Sånn er det jo hjemme I de fleste hjem også.
Har du sånn en herredo og dame?
Nei, jeg har ikke det. Og til og med her i adressavisen har jo en blanding. Vi har noen toalett som som er kjønnsnøytral, og så har vi noen toalett som herre- og dametoalett, og det her jo mer og mer vanlig, men jeg oppfatter vel at noen kanskje ønsker å bli rasende på at det her en sånn trekk I samfunnsutviklingen som bryter ned hvordan det har vært og hvordan det bør være, selv om jeg oppfatter at det her handler om noe annet enn det som mange frykter I det her. Jeg vet ikke hvordan du har det med
kjønnsløse toalett. Nei, altså, jeg må bare si jeg synes jo alltid det så utrolig godt å komme hjem til Trondheim, altså jeg elsker det byen her, og det skjer jo mye spennstig også, når jeg har hørt om det her, så tenker jeg bare yes, endelig liksom, det som leder Trondheim veien nå. For jeg har jo brukt alt for mye tid I livet mitt til å stå I dokø utenfor dametoalettene. mens kompisene mine bare går og pisser og koser seg videre. Så ble jeg stående I kø, så jeg tenkte jo, endelig, nå blir det skikkelig likestilling her. Men jeg var jo litt spent på om jeg måtte liksom gå forbi det, pissoarene og sånn, som jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på. Hvordan oppfører man folk seg egentlig når de står side ved side og pisser? Det liksom, det konkurranse? Har dere liksom de virkelig dype samtalene der? Så tenkte jeg, nå får vi kanskje litt sånn innblikk I det da. Men det jeg var egentlig mest bekymret for når jeg kom til, og sånn, jeg synes jo...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
At det en uting at munnfolk skvetter overalt når de tisser, og du kommer inn på doen og seter opp. Og, altså, det må jo være litt sånn renslig og hyggelig å gå på do. Så jeg var, da tenkte jeg liksom, ok, da må det være sånn, enten at setene bare lukker seg automatisk, for munnfolk greier jo nesten ikke å lukke igjen I setet. Eller at det står store skilt at du ikke får lov til å gå ut av doen før setet lagt ned.
Men der har jeg hørt av venner som har jobbet som renholdere på kjøpesenter og den type ting, at damedoen verst.
Det I mange av de her kommentartrådene om vært, det fenomenet ja. Her, så har jeg sett flere som har jobbet I restaurantbransjen som ja. Sier at dere skulle bare visst at det faktisk kvinnetoalettene som det minst attraktivt å rengjøre etter kvelden.
Men
jeg jo mest bekymret for om den utviklingen her går utover en av de geniale oppfinnelsene når det gjelder toalett, nemlig pissoaret, da, som jo løser mange av de her problemene knyttet til...
Men det jo ikke et enkelt toalett.
Nei,
som var ikke det som var ordet?
Jo, det mer som et sånn handicap-toalett, da.
Ja,
ikke sant? Det jo et sånn enkelt toalett.
Så hvis det pissoar,
da
det bare for menn. Som
begge kjønn kan bruke.
Så da får ikke denne sosial-antropologi-forskningen din.
Nei, men altså, vi må jo begynne en plass. Og for meg så jo det her liksom første steget mot liksom full likestilling, da. Og så tenker jeg bare, altså jeg har jo alltid veldig mange hyggelige samtaler I dokua, og det hadde jo vært fint å også ha de hyggelige samtalene med menn da, I dokua.
Ja, men ikke for å bli helt sånn klisjé, men jeg må jo liksom, jeg tenker tilbake til å stå I den dokua og I hvert fall være inn på doen, altså liksom foran speilet der, men det skjønner jeg jo noe annet igjen da, fordi å prate med venninna om den fyren, liksom så han på meg, eller var det bare, ja, det tror sant. Du det sant? Og så hvis du plutselig står der og prater om han, og så kommer han ut av do.
Men den tida jo over, sier.
Men, ja, for meg den tida over, men har jo solidaritet med mine medsøstre.
Men det her vedtakene som vi gjort I Norge, det gjelder jo for kommunale bygg. Jeg vet ikke om den type venninneprat rundt toalettet, om han fyren noe som foregår på rådhuset du, I Trondheim, eller I bystyresalen, eller rundt formannskapet. Og det jo også et eksempel på at folk kanskje tror litt annerledes. Jeg tror ikke det her vil føre til døden av de store toaletteanleggene som fortsatt kommer til å ha en mer kjønnsorientering. Og det litt av poenget mitt, at jeg blir litt sånn matt av at så mange blir redd og sint, og da husker jeg igjen hjernen bak Fox News, Roger Ailes, sitt credo, var at de beste nyhetene for å skape liksom, engasjement I det amerikanske folket, det var en nyhet som gjør bestefar sint og bestemor redd. Og den her toalettdiskusjonen opplever jeg haket av på begge de kategoriene.
Det jo spennende, altså. Jeg gleder meg til neste
Men,
gang jeg
Tonje, kommer du...
hjem.
Du har jo bodd mange år I USA, ikke I Texas. Hvordan forholder man seg til kjønnsnøytrale toaletter der? Man sier jo ikke toalett en gang I USA.
Nei, bathroom. Det jo restroom.
Restroom. Mm.
Det jo egentlig ganske komisk I seg selv. Nei, altså der tror jeg at folk har kommet til å få helt panikk. Selv om altså I Texas faktisk så har jeg vært på den, men det her var jo I Austin, vel å merke. Men det har kanskje vært på den kuleste doen I mitt liv. Der de har tatt bort alle dørene mellom båsene, og så har de lagt på sånn, grønt plastikkgress da. Med planter og blomster og sånn, så plutselig så føler du liksom at du sitter på do sammen med bestevennene dine, midt I liksom en slags sånn oase. Og det var bare så utrolig hyggelig, så vi brukte jo veldig, veldig mye tid på den doen der sammen. Så jeg tenker liksom, altså det så masse muligheter her I forhold til hvordan kan vi gjøre den, altså vi går jo utrolig masse på do, hvorfor kan vi gjøre den opplevelsen så spennende og ja, Så kanskje jeg liksom restroom en god tanke. Her skal vi gå på en plass og bare få en liten pause fra alt det som skjer.
Da blir det I hvert fall lang kø da.
Ja, da må vi bare ha flere do.
ja, vi må.
Et annet ordet fritt innlegg da, eller hva skal jeg si, en, I hvert fall et innlegg fra en leser, som har skapt veldig mye debatt under uka her, handler om NRK P1.
Jeg startet jo også med toalett, egentlig.
Ja, jeg skal ikke gå inn på det her da. Men altså, det jo vår tidligere kollega, da, Siri Wall Olsen, som...
Politisk redaktør og kommentator I Adresseavisen tidligere.
Ja, men den gangen her ønsket hun også... virkelig gå løs på NRK P1. Det har alltid vært hennes yndlingskanal, men nå synes jeg at den kanalen bare har blitt sånn masse musikk og jobbing, som man sier da. Og ja, det har skapt veldig mye engasjement, både for og imot. Jeg vet ikke om det... Det som at jeg hører jo ikke så veldig mye på P1, da, men jeg kan jo skjønne hvis det før var en kanal med mye ja, lokale nyheter, aktualiteter fra Trøndelag, og ja, så nå har det bare blitt pjatt og musikk, og jeg vet ikke hva jeg skulle ha. I dag så hørte jeg på det, da handlet det om at det var den store cheese doodles-dagen, så jeg kan jo kanskje forstå Siri litt, eller... Hva tenker du, Siv?
Nei, altså, jeg har jo vært ikke helt I målgruppa til P1. Kanskje jeg begynner å bli så gammel nå at jeg det. Og så har jeg jo vært mye på jobb om dagen. Da. Så da jo den der, og har jeg tatt jobba der. Jeg har hørt veldig mye på radio. Men jeg har jo jobbet I NRK I mange år, og da har jeg levert mest til P2. Så det det som liksom mitt hjertebarn. Men P1 jo... på en måte, det jo flaggskipet til NRK, og veldig mange har veldig sterke følelser til P1. Og jeg synes jo, altså kringkastingssjefen har jo sagt at hvis du gjør endringer uten at det kommer noen reaksjoner, da har du endret det for sent. For da folk så drittleie av det de hører på, at de ikke reagerer engang når du endrer det. Og det har han jo helt rett I. Men å liksom si noe sånn, definitivt at her har de gjort for mye, eller her har de gjort for lite. Det tørs ikke rett og slett, for de har hørt for lite på det selv. Men når de begrunner jo det med at de for eksempel har lagt ned her og nå, som har vært tidligere, var jo det liksom nyhetsflaggskipet til NRK Radio, og så ble det mindre og mindre prioritert. Og nå det lagt ned, og så har de noe som heter Dagens I stedet for, som går tidligere, og som også har musikk, og det hadde vel her og nå også på slutten. Og det begrunner deg med at nå, gjennom hele dagen, så får du følge deg med på mobilen din, og du får nyhetspush. Så du trenger til den samme nyhetsettermiddagen. Det bedre å ha nyheter tidligere på dagen. Og at de på en måte må sjunglere og teste ut sånne ting nå, fordi de begynte jo å se at det var nesten ikke noe vits å ha pensjonistkanalen P1+, fordi alle lytterne til P1 var jo også pensjonister. Ikke sant? Når de virkelig unge lytterne deres 55.
Ja.
Da det litt sånn forståelig at de tar noen grep da.
Klart, P1 jo fortsatt landets klart største radiokanal. Jeg tror de har 1,3 millioner lyttere daglig, men hvis du går inn og ser på lytterstatistikkene deres, som jeg har gjort I perioder, så jo klart at at de har store problemer med å rekruttere lyttere også i 30-40 års alderen. Jeg tror ikke P1 jakter på 20-åringene, tvert imot. Men du kan jo tenke selv...
De jakter så vidt 30-åringene.
Ja, og når sist satt du i en drosje som hadde på P1, sånn at de har jo noen reelle utfordringer, og så har de jo et stort publikum som elsker NRK og gjerne vil at NRK skal være sånn som det alltid har vært. Men da får du jo litt det problemet når du prøve å skaffe deg et nytt publikum samtidig som de mest trofaste du har oppfattet seg litt sveke. Så det er jo en balanse som vi i Adresseavisen også av og til sliter med det. Men det som jeg oppfatter, jeg har nesten sluttet å høre på P1, må jeg innrømme. For jeg er ikke noe fan av de her store, flate programmene med litt nyheter og litt musikk, selv om mange andre vil det. Men hele mediebildet nå er jo at man må velge mer. Enten det er musikk, film, strømming eller hva, at du har muligheten til å finne det som passer for deg, enten det er en podcast eller et enkelt program. Jeg tror det her tanken om at radioen skal stå på samme kanal hele tiden, tror jeg nok man også en del PN-lyttere må innstille seg på at den tiden er over. Da. Men jeg har stor sans for flere av argumentene til Siri Wall Olsen og i den debatten som har gått med. Samtidig så skjønner jeg litt av den skvisen. Jeg vet ikke om du, Tonje, fortsatt hører på PN eller om du noen gang har gjort det.
Altså, jeg må ærlig innrømme at P1 er en kanal jeg har hørt ganske lite på. Men jeg skjønner jo også, altså først og fremst så synes jeg jo at vi har et utrolig bra og variert tilbud i alle de forskjellige NRK-flatene. Og jeg skjønner jo også liksom, frustrasjonen over at de tar opp kunne si, konkurransen om lytterne, med å legge seg på en profil som allerede er dekket inn veldig, veldig godt i P3 og også en del i P2 da, i forhold til ja, koseprat eller jabbing. Eller, nå er det jo viktig med koseprat, men hvis at du skal begynne å fokusere på cheese doodles i stedet for å ha innhold som lytterne er sulten på, så, men så tar det jo tid da, med forandring. Det er jo noe med liksom, kanskje jeg er i ferd med å prøve å teste ut forskjellige ting og finne ut hvordan det her funker. Men så er det også sånn, altså hvis du skal trekke lyttere, det som liksom trekker meg til en radio, er jo hvis du har musikk som har litt trøkk, og som gir deg noe annet enn det du får på veldig, veldig, veldig mange radiokanaler. Så for meg så er det liksom musikktilbudet som avgjør om jeg blir lenge på en radiokanal, faktisk.
Og det jeg lurer på er hvorfor må det alltid være to programledere? Og det er noe av det som jeg irriterer meg litt over er jo kanskje den her litt sånn som jeg oppfatter noe av debatten går på, så den er litt sånn tonen, selv om det...
Litt sånn tvungne redige,
ja, liksom. Ja. Nå sitter vi kanskje i glasshus, men vi er i alle fall fire, men det er et eller annet, men det går... Jeg synes det er sunt med debatt rundt en del av de, hva skal jeg si, motkonseptene som kommer opp og som er en del av en tidsånd da, men...
Og sier til å komme unna at det er mye billigere å ha to stykker som sitter i et studio og snakker selv om dem, jeg vet at alle som jobber i NRK forbereder seg kjempegrundig og tar lytterne på alvor, men det er jo uansett mye billigere å ha to stykker som sitter og prater sammen, og den praten er jo planlagt, det er jo sånn at jeg møter opp 5 minutter før sending og tar det liksom fra toppen av, det er sånn engelsk, ja, toppen av hodet, går ikke an å si på norsk det. Nei.
Skjønner hva du mener. Ja.
Buen av sjela.
Ja. Fremst i panna.
Ja, takk. Fremst i pannebrasken. Mm. Ja, sånn, de har jo forberedt det, men likevel det er jo billigere det enn å ha et program med reportasjer. For da må du ha mange reporterer på jobb som fer ut og lager reportasjer og kommer tilbake, syr sammen. Det er jo mye dyrere. Så ser ut bort fra at penger spiller en rolle her.
Men de har jo heldigvis ikke sluttet med de her reportasjeprogrammene, selv om de ikke lenger er på P1. Og det, ja. Så jeg er jo enig med Tonje i at i det store totaltilbudet til NRK, så er det mye bra. Men det er også gode grunner, synes jeg, til å riste litt i, og særlig når man som er de mest, man må også høre på de mest trofaste lytterne. Det er farlig å skuffe de som liker deg mest, for å si det. Mm.
Ja, som så hører og bør på tampen av omadressert, så skal vi avslutningsvis komme med noen anbefalinger. Og da, Terje, ser jeg først på deg, da, for du har alltid veldig mye anbefalinger.
Akkurat nå, mot den helgen vi går inn i nå, så synes jeg folk bør ta seg en tur på Kosmorama og gjerne se noe som de gikk. Selvfølgelig gjerne se Tonje sin film, som anbefalesesverdig av Human, men hvis jeg skal trekke film, en av de filmene som vises i helga, som kanskje har gjort størst, en av de som har gjort sterkest inntrykk på meg, og som man ikke får se på kino ellers, det en russisk film som heter Beanpole, som skildrer hvordan det var å være kvinne i Leningrad i 1945, akkurat når freden kom. Den har noen bilder av en stil av en type som er filmkunst på stort nivå, og så er det også en vond, men veldig interessant historie, inspirert av Nobelprisvinner Svetlana Aleksejevitsj sin bok om krigen har intet kvinnelig ansikt. Så en skikkelig, hva skal jeg si, bønnestengel av en russisk film, som skildrer den vanskelige freden, at det var ikke så lett i Russland når freden kom heller, og særlig ikke for kvinnene.
Ja, Tonje, du kan jo vel anbefale Kosmorama du også.
Ja, altså det er jo veldig, veldig, veldig glad i Kosmorama, og programmet i år er jo kjempestert. Så hvis jeg får lov til å bare komme med én anbefaling, så synes jeg folk skal gå og se For Sama. Det er en utrolig sterk film fra Syria, filmet fra en mors perspektiv, som også var nominert til Oscar nå. Og så vil jeg også anbefale noe som er kanskje noe av det beste jeg vet, og det er jo isbad. Og jeg vet mange av vennene mine her i Trondheim da, som isbader, og det er jo noe som bare er... For det er litt sånn, man får en ny start da, på livet egentlig.
Men etter isbad er ikke en typisk ting man begynner med når man blir P1-lytter og tipper 40...
Jeg synes isbad ser best ut på film, jeg mener.
Men det har du prøvd det?
Nei, det kommer aldri til å skje.
Nei, jeg vet ikke. Nå bor jeg på Nesodden, og der isbader vi hele tiden. Og for meg så er det blitt noe som jeg er helt avhengig av. Så om det er fordi at jeg har rundet 40, det tror jeg faktisk ikke. Nå har jo jentene mine begynt med, og de er jo 16 og 20.
Ja, så bra.
Ja.
Mm. Siv, skal du dyppe? Lege med i sjøen
nei,
i helga?
Nei, ikke nei. En eller annen gang kan jeg kanskje isbad. Jeg var glad i å bade i snøen da jeg var liten, så kanskje jeg har det i meg. Men nei, mitt tips det er Netflix igjen da. Og der er det en fantastisk dokumentarserie om babyer. Der de har fulgt en masse barn første leveår, og så drar de inn den nyeste forskningen på en episode er om når de lærer seg å snakke, og en episode er om når de lærer seg å krabbe. Og så ser du filmer hjemme hos folk der, oi, det er sånn krabbe for første gang, og så er det mye veldig søt. Og så kommer forskning inn, og der er det så mye om babyer vi ikke har visst. Vi har liksom bare trodd ting om hvor smart de egentlig er, og hvor vanskelig det er for dem å få til det de får til, men hvorfor de får det til lel, og hvorfor det ikke er noe farlig hvis du har en unge som bare fer rundt på rumpa. Det blir folk av dem også, ja.
Var det algoritmen som ledde til serien? Eller fant hun selv?
Det var algoritmen, ja. Det var definitivt. Men den er veldig... Jeg tror den temaet kan være interessant for folk som ikke skal ha babyer. For den er veldig... Sånn, det er både veldig søt unge og kjempeinteressant forskning på alt mulig rart om babyer.
Spennende. Jeg tror ikke jeg skal se den nå, da. Jeg er litt ferdig med det stadiet nå. Det jeg har tenkt å anbefale er jo, jeg har jo ikke begynt å lese boka da, men jeg har tenkt å kjøpe en roman som har fått terningkast 6 av Adresseavisens litteraturanmelder. Det er den nye boka til Linda Bostrøm Knausgård, ekskona da, nå til Karl Ove Knausgård. Hun har skrevet om opphold på psykiatrisk sykehus. Hun har skrevet om oppveksten sin med en mor som var ganske fraværende som skuespiller, og en far som hadde sine utfordringer. Han var bipolar. Og så skriver jeg jo også litt om hvordan hun, ja, forholdet til Karl Ove, og hvordan det nå da, som han har flyttet, de jo skilt, og han har jo flyttet til London, og jeg tror jeg har forstått det sånn som ungene bor der, og hvordan hun håndterer den situasjonen igjen nå. Og den boka har fått gode kritikker, så jeg skal i hvert fall dra kjøpen, og så forhåpentligvis begynne å lese den. Da tror jeg vi avslutter ukas podcast. Vi kommer tilbake neste uke.
Mm, det gjør vi.
Da er det fortsatt med oss, Siv.
Ja, det.
Ja.
Siste uka.
Ja. Og da sier vi takk til deg, Tonje Hestenskjei, og lykke til videre med dokumentarfilmen din.
Tusen takk, det var hyggelig å være her.
Ja, så bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.